Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwani fil din rahimakumullah, melanjutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم. والاكتفاء بآثارهم وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه. Kemudian at-tarahum yakni mendoakan rahmat ala jami'i ashabi Rasulullah, kepada atau untuk seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saghirihim wa kabirihim, yang kecil maupun yang besar, yang muda maupun yang tua, wa awwalihim wa akhirihim, yang awal ataupun yang akhir, wa dzikru mahasinihim, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, wa nasyru fadha'ilihim, dan menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka, waliqtida'u bihadihim, dan mengikuti petunjuk mereka yakni bimbingan mereka, waliqtifa'u li'atharihim, dan aliqtifa' mengikuti atau meneladani al-athar, jejak-jejak mereka, wa anna al-haqqa fi kulli ma qaluhu, dan bahwa kebenaran itu pada semua yang mereka ucapkan, was-shawab, dan kebenaran juga pada apa yang mereka lakukan. Nah, jadi masalah berikutnya adalah tentang at-tarahum, mendoakan rahmat atau juga mendoakan keridhaan, maksudnya untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Allah azza wa jalla menganjurkan demikian dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah para sahabat, muhajirin dan ansar, mereka berdoa, rabbana, wahai rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, serta janganlah engkau jadikan pada kalbu kami rasa iri dan dengki pada mereka orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau adalah pengasih dan penyayang. Nah, ini contoh yang baik yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dari perbuatan orang-orang yang datang setelah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kita hendaknya menjadi bagian dari mereka yang Allah sebut dalam ayat itu, yakni mendoakan kebaikan untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena juga kalau kita melihat jasa-jasa mereka para sahabat, jasa yang sangat besar seperti yang tadi telah kita singgung, mereka itu adalah jalan tersampaikannya Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Ini adalah suatu jasa yang begitu besar, Cobalah kita andaikan, seandainya para sahabat radhiyallahu anhum tidak melakukan itu, sehingga terputuslah sanad antara kita dengan mereka atau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul di sana banyak keraguan terhadap Quran dan Sunnah. Mungkin juga akan terjadi di sana banyak penyelewengan, penambahan dan pengurangan. Tidak beda seperti agama-agama lain yang tidak memiliki sanad. Kitab Taurat, kitab Injil, betulkah yang ada ini dari Nabi Isa, dari Nabi Musa? Mereka sulit membuktikan karena enggak ada sanad. Dan apa yang terjadi? Perubahan demi perubahan. Nah, Al-Quran Allah Azza wa Jalla jaga dengan sanad adanya para sahabah yang udul, semuanya orang-orang yang bertanggung jawab, yang kuat hafalannya, terjaga hafalan mereka terhadap Quran dan hadis, penjagaan yang terjamin, lalu disampaikan generasi demi generasi sampai kepada kita. Nah, penjagaan ini yang sampai kepada kita dalam keadaan murni, sekali lagi suatu jasa yang begitu besar sekali. Makanya wajib bagi kita untuk membalas kebaikan mereka, paling tidaknya dengan doa-doa. Dan juga berikutnya lain dengan yang lain yang bisa kita lakukan, pembelaan terhadap mereka, penyebutan kebaikan-kebaikan mereka dan hal-hal yang sejenisnya. Dulu antara satu ulama dengan ulama yang lain saja, kalau kita ingat, misalnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah selalu mendoakan Imam Syafi'i rahimahumullah. Mengapa? Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Imam Syafi'i bagi umat ini ibarat matahari bagi umat, ibarat matahari bagi umat ini, menerangi dengan fikihnya, dengan pemahamannya, dengan apa yang beliau tulis, apa yang beliau sampaikan. Nah, tentu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah melakukan hal-hal yang jauh-jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh para ulama tersebut. Makanya sikap yang baik dan yang semestinya kita senantiasa mendoakan mereka, at-tarahum, mendoakan rahmat untuk mereka, atau at-taradhi, mendoakan keridhaan Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Juga zikru mahasinihim, zikru mahasinihim, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka para sahabat. Makanya disebutkan pula dalam buku-buku akidah yang lain seperti dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, disebutkan bahwa min usuli ahli sunnah, di antara pokok-pokok prinsip-prinsip ahli sunnah, salamatu qulubihim wa alsinatihim di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok ahli sunnah adalah salamatu qulubihim, ketulusan kalbu mereka terhadap para sahabat. Tidak ada iri, dengki, kebencian, tidak ada. Wa alsinatihim, dan lisan mereka selalu menyebut yang baik-baik saja terkait dengan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu pula dalam akidah tahawiyah, wa ulama salaf min as-sabiqin dan seterusnya, la yudkaruna illa bil jamil, mereka itu tidak boleh disebut kecuali dengan sebutan yang baik. Wa man dzakarahum bisu' fa huwa 'ala ghairi sabil. Orang yang menyebut dengan sebutan yang tidak baik, dia tidak di atas jalan yang benar. Nah, jadi jangan sekali-kali menyebut tentang para sahabat radhiyallahu anhum dengan sebutan yang tidak baik. Kemudian nashru fadailihim, menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka. seperti yang dilakukan oleh para ulama kita dalam buku-buku as-sunnah, baik buku akidah atau misalnya kitab-kitab hadis. Kalau kita lihat sahih al-Bukhari, sahih Muslim, kita lihat pula misalnya buku-buku as-sunnah, Sunan Abi Dawud dan yang lain, di sana ada bab-bab khusus yang berjudul Kitabul Fadha'il. Kitabul Fadha'il, Fadha'ilus Sahabah, Fadha'il Al-Ansar, Fadha'il Fulan, Fadha'il Fulan, keutamaan sahabat Ansar, keutamaan sahabat Muhajirin, keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Uthman, keutamaan Ali, disebutkan dalam buku-buku itu. Nah, ini sebagaimana Nabi dulu menyebutkan, maka tentu kita juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, ini merupakan hak mereka yang mesti kita tunaikan sebagai pembelaan terhadap mereka dan sebagai perwujudan daripada firman Allah Azza wa Jalla yang memuji mereka, kita pun juga memuji mereka dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Allah membesarkan mereka, kita pun harus membesarkan mereka. Allah menjunjung mereka, kita pun harus menjunjung mereka. Nabi menyebutkan keutamaan mereka, kita pun juga harus menyebutkan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Waliktida bi hadihim, kita pun harus mengikuti hadyuhum, petunjuk mereka, bimbingan mereka. Waliktifa li atharihim, menjalani jejak-jejak mereka. Nah, karena apa? Karena mereka adalah umat yang teladan bagi yang lain. Mereka itu adalah contoh baik bagi umat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia golonganku atau generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Kebaikan dalam bidang apa? Tentu dalam bidang agama. Dalam memahami urusan agama, dalam mengamalkan urusan agama, dalam mendakwahkannya. Mereka orang yang terbaik. Allah Azza wa Jal juga menyebutkan dalam beberapa ayat yang maknanya semacam itu. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Siapa yang kembali kepadaku itu? Nah, paling utama tentunya setelah anbiya dan mursalin, para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Maka dengan kata lain, Allah Azza wa Jal memerintahkan agar ikutilah jalan para sahabat. Fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau orang-orang itu mau beriman seperti iman kalian, yakni juga terutama iman para sahabat, sungguh mereka telah dapat petunjuk kalau mau mengikuti para sahabat. Wa may yushakkiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan orang yang menentang rasul setelah baginya petunjuk jelas dan mengikuti selain jalan mukminin, kami biarkan dia berpaling leluasa dalam kesesatannya, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam. Kenapa tadi? Mengikuti selain jalan mukminin, mengikuti selain jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dengan hal-hal yang tadi kita sebut, menjadi wajib, harus, tidak boleh tidak, kita harus mengikuti jalan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mengikuti jejak mereka dalam kita beragama ini. Tidak boleh kita melenceng dari jalan mereka, mencari jalan yang lain. Kita akan sesat kalau seperti itu. Ya. Kemudian kata beliau, wa anal haqqa fi kulli ma qalu wa safi ma fa'lu, dan bahwa kebenaran itu pada semua yang mereka katakan, wa safi ma fa'lu, dan pada apa yang mereka perbuat. Yani wallahu alam, yang beliau maksud yani secara global mereka jelas dalam kebenaran juga pada apa yang mereka sepakati dalam suatu ucapan atau perbuatan mesti benar. Mereka tidak mungkin menyepakati kecuali suatu kebenaran dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan apa? Innallaha ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla melindungi umatku untuk berkumpul di atas kesesatan. Jadi enggak mungkin para sahabat itu sepakat dalam hal yang sesat. Justru ketika mereka sepakat dalam sesuatu baik berupa perbuatan atau ucapan pasti benar. Contoh seperti tadi yang kita sebutkan, ketika mereka sepakat untuk membukukan Al-Qur'an, ketika mereka sepakat untuk memerangi orang-orang murtad dan lain-lain dari kesepakatan-kesepakatan mereka, pasti benar. Tidak mungkin salah. Demikian pula berupa ucapan-ucapan juga seperti itu. Nah, lain halnya ketika ada sebuah perselisihan di antara mereka. Misalnya dalam salah satu permasalahan fikih, kita dapati ternyata ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam bab fikih. Misalnya membaca Al-Fatihah di belakang imam harus baca atau tidak, beda pendapat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'i. Dan dalam beberapa masalah yang lain yang cukup banyak dalam masalah fikih, didapati ada beberapa perbedaan pendapat di antara mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'i. Dalam bab yang seperti ini mesti juga kebenaran ada pada mereka, tapi salah satu di antara mereka dari pendapat yang ada. Tidak mungkin semuanya salah atau semuanya benar juga tidak, kebenaran hanya satu. Jadi dalam kondisi mereka berselisih, tugas seseorang adalah mempelajari mana yang paling mendekati Al-Kitab Sunnah. Itulah yang dipilih dari pendapat mereka. Karena kebenaran misalnya dari 5 pendapat mesti salah satu dari 5 ini, tidak mungkin keluar darinya. Ya, makanya kata ulama dulu seperti Imam Ahmad rahimahullah, la taqul qawlan illa walaka fihi imam, kamu jangan mengucapkan suatu pendapat kecuali ada panutanmu. Artinya jangan bikin pendapat yang baru. Ini sahabat di antara mereka hanya ada 5 pendapat. Jangan sampai kita saya mau berpendapat yang lain, toh mereka berselisih. Saya berpandangan yang keenam, begini, begini, dan begini. Yang kelima itu gak cocok semua. Justru kalau begini, yang keenam ini kita katakan pasti salah. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena kalau yang keenam ini ternyata benar, berarti yang lima salah semua. Berarti sahabat salah semua. Ya. Dan kalau mereka disalahkan semua, berarti bagaimana dengan sabda Rasul tadi, bahwa Allah Azza wa Jalla telah melindungi umat ini dari kesesatan. Berarti sahabat sesat semua dalam bidang itu, dalam masalah itu. Jadi ditegaskan para ulama, justru pendapat yang baru ini itu yang dipastikan salah, pasti, tidak mungkin tidak. Nah, ini nampaknya yang beliau maksudkan, wallahu a'lam, bahwa apa yang mereka katakan itulah kebenaran, apa yang mereka lakukan itulah kebenaran. Ketika mereka bersepakat, ya, maka pasti itu kebenaran. Secara global jelas di tengah-tengah mereka kebenaran. Tapi ketika dalam hal yang mereka sendiri berselisih, maka sekali lagi juga di situ ada kebenaran, tapi pilih salah satu dari yang ada itu. Selanjutnya beliau mengatakan, waqad ajma'atil ulama la khilafa bainahum, dan telah sepakat para ulama rahimahumullah, la khilafa bainahum, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, annahu la yukaffaru ahadun min ahli al-qiblah bidhanbin wala nukhrijuhu min al-islami bima'asiyatin. Ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak boleh seorang pun dari ahlul qiblah dikafirkan dengan suatu perbuatan dosa, dengan sebab suatu perbuatan dosa. Wala nukhrijuhu min al-islami bima'asiyah, dan kita enggak boleh mengeluarkan dia dari Islam dengan sebab suatu maksiat. Nah, ini hal yang penting juga terkait dengan para pelaku dosa besar. Seperti yang disebut oleh Ibnu Battah rahimahullah, ini suatu kesepakatan. Disepakat oleh para ulama. Dan kesepakatan atau ijma' adalah hujjah. Kesepakatan, bila betul-betul sepakat, itu adalah hujjah, dan itulah kebenaran juga. Nah, dalam hal apa mereka sepakat? Dalam banyak hal, diantaranya ini, bahwa tidak boleh seorang pun dari ahlul qiblah, yakni muslimin yang sekiblat dengan kita, muslimin menghadap Ka'bah dalam sholat, ya boleh mereka itu selama zahirnya itu muslimin, ya, lalu dianggap kafir. Lantaran apa? Lantaran dosa. Nah, dosa yang dimaksud ini adalah dosa apa? Dosa besar. Berbeda kalau dosanya dosa kekafiran. Kalau dosa kekafirannya jadi kafir dengan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Tapi zambin dengan dosa di sini, yakni dosa besar maksudnya, kabira minal kabair. Artinya, lantaran dosa besar, jangan kemudian orang serta-merta kafir kamu. Tidak boleh yang seperti ini. Karena pelaku dosa besar dalam pandangan ulama rahimahumullah disebut apa? Fasik. Fasik ini dalam pengertian fasik ahlu sunnah, ya, pengertian ahlu sunnah, dia masih muslim tapi dia keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dengan perbuatan dosa besarnya itu. Dan terkadang pula disebut orang yang seperti itu dengan istilah dia mukmin bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia beriman, tetap masih mukmin dengan iman yang ada. Tapi dia juga disebut fasik dengan sebab dosa besar yang dia lakukan. Atau juga terkadang disebut apa? Naqisul iman, mukmin naqisul iman. Orang yang beriman cuma imannya itu naqis, tidak sempurna. Atau juga sebagian ulama menyebut dengan sebutan apa? Al-fasiqul milli. Wal-fasiqul milliyu dhul isyani lam yunfa'anhu mutlaqul imani. dan seorang fasik milli, yakni masih dalam agama ini yang punya maksiat, tidak dinafikan darinya iman secara mutlak, dia masih mukmin. Jadi dengan dosa besar kita katakan dia masih dalam lingkup Islam, hanya saja dia tergolong sebagai orang yang fasik dengan sebab dosa besarnya itu. Wala nukhrijuhu minal islami ma'asiyah, kita enggak boleh mengeluarkan dia dari Islam dengan sebab maksiatnya itu. Ya, nah di sini kalau begitu kita perlu bisa membedakan mana yang maksiat dalam arti dosa besar, mana yang kekafiran atau kesyirikan. Harus tahu. Bagaimana tahunya? Ya tentu dengan kita mempelajari. Kalau ini masuk dalam kategori dosa besar, kalau ini masuk dalam kategori kekafiran atau kesyirikan. Nah, dengan kita belajar kita akan tahu kalau syirik itu peribadatan kepada Allah misalnya, atau menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jal, syirik definisinya globalnya begitu. Nah, kalau ada suatu pelanggaran maksiat masuk dalam kategori ini, kesyirikan. Secara umum pelakunya kita katakan musyrik. Kalau kita lihat terpenuhi syaratnya, tidak ada penghalangnya, kita vonis dia musyrik. Kufur, kufur yakni sesuatu yang bertolak belakang dengan iman. Ya, sesuatu yang bertolak belakang dengan iman. Nah, kekafiran itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan macam-macam. Di antaranya misalnya menghalalkan perbuatan maksiat. Misalnya maksiat-maksiat yang dia lakukan dia katakan halal, tidak apa-apa, minum khamr itu boleh saja. Yakin kamu? Yakin, boleh. Ya, berjudi boleh? Yakin, boleh. Enggak ragu-ragu? Enggak. Ragu-ragu saja sudah enggak boleh. Ini sudah yakin, boleh. Nah, ini kekafiran. Begitu pula bentuk-bentuk kekafiran yang lain, yang kufur akbar, maka semua dosa maksiat yang masuk dalam kategori ini, ya pelakunya secara umum kita katakan kafir. Terpenuhi syaratnya, tidak ada penghalangnya, kita vonis dia kafir. Tapi dosa besar, ya, dosa yang diancam dengan neraka, dosa yang diancam dengan hukuman had di dunia, dosa yang diancam dengan laknat, dosa yang pelakunya dikatakan bukan seorang mukmin, ya, dosa-dosa seperti ini dinamakan dosa besar. Pelakunya masih dikatakan mukmin, cuma tadi iman yang berkurang. Yang seperti ini jangan dikafirkan, kecuali sekali lagi kalau sudah menghalalkan itu, membolehkan itu, membolehkan dengan keyakinan kalbunya. Nah ini baru boleh dihukumi sebagai kafir. Kalau tetap masih meyakini tidak boleh sesungguhnya, hanya saja saya terdorong nafsu, hanya saja saya tertekan, hanya saja saya ya gak enak sama teman, akhirnya saya melakukan. Nah ini artinya dia secara keyakinan masih betul, ya, hanya dalam perbuatan salah, maka dia tidak dikafirkan. Kalau yang dikafirkan tadi perbuatannya salah, keyakinannya salah, melakukan ataupun tidak, tapi yang jelas keyakinannya meyakini bolehnya sesuatu yang Allah haramkan, maka ketika itu dikatakan kafir. Kalau tidak, tidak. Narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musyi. Hal yang lain, narju lil muhsin, kita berharap bagi orang yang berbuat baik. Berharap apa maksudnya? Yakni punya harapan bagi orang yang berbuat baik dia akan masuk surga. Itu maksudnya. Kenapa enggak dipastikan saja? Enggak boleh memastikan. Kita hanya narju lil muhsin. kita hanya bisa berharap bagi orang yang berbuat baik, dia kalau mati insya Allah masuk surga. Kenapa gak bisa dipastikan? Karena kita gak tahu akhir hayat seseorang. Pertama, kita gak tahu dia itu pas terakhirnya, khotimahnya, yang kata Nabi, innamal amal bil khawatim, amalan itu tergantung dengan penutupnya. Penutupnya bagaimana kita gak tahu, ya kan? Ya, kemudian isi kalbunya kita gak tahu. Orang munafik nampaknya muslim, ya kan? Tapi ternyata kenyataannya di sisi Allah Azza wa Jalla dia kafir. Kita selaku manusia biasa lihat nyatanya saja, gak tahu kalbunya. Maka dari itu orang yang baik kita berharap semoga, kita punya harapan insya Allah dia masuk surga. Pasti, wallahu a'lam, kalau kepastian saya tidak tahu. Kecuali yang sudah dipastikan oleh Rasulullah, kayak tadi sahabat-sahabat al-ashrah, 10 sahabat yang dipastikan masuk surga dan yang lain. Kalau itu bukan lagi narjulil muhsin, tapi najzim, pasti bahwa mereka masuk surga, yakin, beriman kita. Tapi selain yang disebut Rasulullah, walaupun seandainya itu para imam, ya para imam ini, ya ini kita juga lebih aman tidak memastikan. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat juga bisa, ya, ketika seluruh umat atau mayoritas umat muji-muji mereka, bisa digolongkan juga masuk surga karena sabda Rasul wajabat karena pujian muslimin. Cuma ini yakni juga bukan hal yang mudah ya untuk memastikan masalah ini. Makanya walaupun kita lihat tuh orang soleh, ya itu orang baik, itu seorang alim, suka mengajar, tetap kita punya kekhawatiran. Walaupun kita harapan besar kita insya Allah masuk surga dia. Begitu. Termasuk di sini yang mati dalam perang dulu di zaman Nabi, ya kan? Bukankah ada beberapa orang yang mati dalam kancah perang? Tapi Nabi justru mengatakan apa? Huwa finnar, dia di neraka. Padahal orang yang dikatakan huwa finnar oleh Nabi itu, sahabat-sahabat yang lain sempat takjub dengan perjuangan dia. Ya, tidak ada hari ini yang bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Dimanapun dia temui orang kafir mesti tebas mati. Luar biasa perjuangannya, dipuji-puji oleh para sahabat. Tapi Nabi mengatakan apa? Huwa finnar, dia di neraka. Akhirnya seorang sahabat penasaran. Karena apa? Nabi tidak mungkin dusta. Tapi orang ini secara kenyataan kok begini perjuangannya? Maka dia ikuti. Kemana perginya? Terus diikuti. Sampai ternyata pada akhirnya apa? Gak pada tahu. Ternyata dia mati bunuh diri. Yang gak tahu mengira dia mati syahid ditusuk musuh, ternyata itu pedangnya sendiri. Dia ayunkan tubuhnya di atas pedangnya. Kenapa? Karena gak tahan dengan sakit yang dia derita dari luka-luka dalam pertempuran itu. Pengen segera mati. Akhirnya dia, sahabat itu datang kepada Rasulullah, engkau telah benar ya Rasulullah, dia ternyata matinya bunuh diri. Nah, ini menunjukkan bahwa sampai pun yang matinya di kancah perang, yang orang-orang mungkin nyebutnya syahid-syahid, gak boleh kita mengatakan dia syahid masuk surga. Gak boleh. Tidak ada kepastian dari Rasulullah, wahyu tidak putus. Ini yang di zaman Nabi saja yang perjuangan seperti ini ternyata masuk neraka, kata Nabi. Yang lain yang terkena panah itu. Orang yang membantu Rasulullah, bukan orang sahabat biasa, artinya dia punya kedekatan dengan Rasulullah, membantu. Ternyata ketika para sahabat melihat dia terbunuh dengan sebuah anak panah yang melesat mengenai tubuhnya, sahabat mengatakan hani'an nahul jannah, wah bahagia sekali dia, dapat surga dia. Sahabat katakan kalla, tidak begitu. Kenapa? Para sahabat enggak tahu, tapi Nabi tahu. Dia telah mencuri ya ghanimah, rampasan perang, sebuah kain, selembar kain. Nasyamlah allati akhadaha minal maghanim lam tusibha al maqasim lataltahibu alaihi nara. Sesungguhnya selembar kain yang diambil sebelum dibagi itu akan menyala-nyala sebagai api membakar dia. Nah, jadi sekali lagi ya, sampai pun yang mati dalam kancah perang, kita tidak bisa mengatakan pasti masuk surga. Kita hanya bisa berharap, narju. Nah, bagaimana dengan yang mati-mati dalam bom bunuh diri itu dikatakan syahid pasti masuk surga? Dari mana? Yang sahabat Nabi aja sebagian ya, Nabi katakan begitu. Mau sekarang, orang sekarang mau dibilang pasti masuk surga syahid ya, dapat bidadari ini dan itu, dari mana? Akidahnya siapa? Bukan akidah Ahlussunnah seperti itu. Wa nakhafu 'ala al-musyi, dan kita nakhaf, khawatir terhadap orang yang jelek, musyi yang jelek. Apa khawatir maksudnya? Khawatir masuk neraka. Tapi kenapa enggak dipastikan? Tidak, enggak bisa kita pastikan juga masuk neraka. Ya, kita enggak bisa pastikan. Kenapa? Sekali lagi alasannya sama. Akhir kehidupan dia kita enggak tahu. Ya. Dan isi kalbu dia kita juga enggak tahu. Pada kenyataannya sebagian orang diampuni oleh Allah Azza wa Jal, padahal nyatanya dalam pandangan orang dia melakukan dosa yang cukup besar, bahkan sebagian melakukan apa, suatu amal kekafiran atau ucapan kekafiran, ada yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Seperti seorang ayah mau meninggal, kayak itu dia kumpulkan anak-anaknya, dia katakan kepada anak-anak, ayu abin analakum, aku ini menurut kalian bapak yang bagaimana? Si anak-anak bilang khairu ab, engkau ayah yang paling bagus menurut kami. Kalau begitu, kata si ayah, didamittu fahrikuni, nanti kalau aku mati bakar aku. Thumma, kemudian apa dia katakan, buang sebagian abunya ke laut, buang ke darat. Dia bilang berikutnya, seandainya Allah mampu membangkitkan aku lagi, pasti Allah akan menyiksa aku dengan siksaan yang tidak pernah seseorang disiksa dengan itu. Akhirnya sudah dilakukan itu wasiat. Setelah itu Allah Azza wa Jalla Maha mampu mengumpulkan dengan mudah, sangat mudah sekali dikumpulkan ya, diwujudkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla, disatukan, dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah berkata kepada dia, ma hamalaka ala ma fa'alta, kenapa kamu berbuat seperti itu? Dia menjawab, khasyyat, karena saya takut kepadamu ya Allah. Sehingga dia karena takut kepada Allah, takut dibangkitkan, Hanya wasiatnya begitu. Jadi pendorong utama dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia sudah mengatakan kata-kata yang jelas kelirunya. Apa itu? Ragu terhadap kemampuan Allah dalam hal membangkitkan. La in qadirallahu alayya, kalau Allah mampu. Jelas mampu, tapi kan dia ragu-ragu. Nah, ini kan satu hal kata-kata kekufuran. Tapi ternyata Allah maafkan. Kenapa? Karena dia terdorong oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Bahwa di sini ternyata ada orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla walaupun dosanya begitu. Ya. Juga itu misalnya yang kisah membunuh 100 orang, ya. Mungkin kalau orang melihat sekedar perbuatan dia, 100 orang dia bunuh, ahli ibadah dia bunuh, mau masuk surga dari mana? Misalnya begitu. Tapi subhanallah ternyata apa? Apa akhir kehidupan dia? Taubat, ya kan? Mungkin banyak orang enggak tahu. Ternyata dia pergi sedang taubat ini. Orang di kampungnya mungkin enggak tahu. Ternyata dia pergi sedang mau taubat. Dan akhirnya ya meninggal dan dimenangkan malaikat rahmah yang membawa rohnya, mengambil rohnya. Ternyata kan berarti dapat kebaikan dia. Nah, kalau begitu terhadap orang-orang yang fasik mungkin kita tahu itu dia itu pemabuk, dia itu orang tukang judi. Ya kita kan memang mengkhawatirkan dia. Ya mengkhawatirkan di akhirat nanti. Cuma enggak bisa kita matang pasti neraka kalau itu. Kalau itu sudah jamin nerakanya. Enggak bisa itu. Kita enggak bisa ngomong seperti itu. Meyakini seperti itu enggak bisa. Kita bisanya apa? Nakhaf 'alaih. Kita khawatir jangan-jangan dia masuk neraka. Karena di dunianya seperti itu. Ya, kecuali kalau orang yang memang sudah dipastikan dalam ayat ataupun hadis dia masuk neraka, ya baru kita katakan pasti masuk neraka. Abu Lahab pasti masuk neraka, tidak bisa tidak. Allah mengatakan begitu. Ya. Begitu pula yang lain dari keterangan-keterangan yang disebutkan bahwa bulan di neraka dan begini dan begitu yang terkait dengan ini, maka kita pun harus meyakini bahwa dia pasti di neraka. Tapi kalau tidak, kita hanya bisa khawatir. Ya, khawatir. Ini bagi orang-orang yang Islam ya, jangan dipahami orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir Nasrani mati dalam keadaan agamanya Nasrani, ya kita hukumi secara lahiriah orang Nasrani mati ya di neraka. Kita ini sedang bicara bukan orang Nasrani, Yahudi, bukan, musyrik, bukan. Kita sedang bicara orang Islam. Kalau ada orang Islam yang jelek, kita khawatir. Tapi Yahudi mati, orang Yahudi mati yang di neraka. Masalah ternyata dia enggak di neraka, itu berarti sesuatu yang bukan zahir bagi kita. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kita menghukumi secara zahir. Ya, kita menghukumi secara zahir. Dia Nasrani mati Nasrani, Yahudi mati Yahudi, musyrik mati musyrik, ya orang-orang musyrikin Yahudi Nasrani di neraka. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan berkumpul di sini insyaallah kita lanjutkan nanti. Subhanakallah wa bihamdika. Thank you.